12 más Lugo.
Estar informado.
Pues ya estamos nosotros por aquí, la 1:09 de esta tarde del jueves 4 de septiembre. Hoy ha amanecido el día así, pues un poquito complicado, ¿verdad? Pero poco a poco se va a ir la situación arreglando y mañana nos dicen que volverá nuevamente el verano. En cualquier caso, nosotros vamos a estar aquí acompañándote en los próximos minutos de radio, ya sabes, como siempre, hasta las 2 en punto de la tarde. Son muchos los temas y muy variados los que vamos a abordar en este tiempo que compartiremos, como siempre, a través de COPE Más Lugo, COPE Vilalba, COPE BCRA, también a través de la Onda Media. Y vamos a acercarnos hoy hasta el Concello de Lugo, o mejor dicho, desde el Concello se nos acercan aquí, hasta nuestros estudios, porque nos va a acompañar la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Elena Candia, va a estar aquí con nosotros para repasar diversos temas. Vamos a hablar de Ovello Cárcere, vamos a hablar de la Rúa Tui, vamos a hablar también de propuestas en positivo, que a ver las ailas. Y luego nos vamos a acercar también hasta otros puntos donde esta mañana se han producido noticias interesantes. Los amigos de Asnais aquí en Lugo acaban de presentar hace apenas una hora una iniciativa que nos ha parecido muy bonita, muy interesante, que es el primer Holy Run Asnais en 2025. Cuando hablamos de Holy, ya sabes que estamos hablando de muchísimo color. Son este tipo de citas que se realizan en lugares como en la India. Aquí son menos conocidos, es verdad, pero supongo que a partir de iniciativas tan hermosas como esta, seguramente que van a ser mucho más conocidas y empezarán a tener muchísima más representación en nuestro territorio. Pues hablaremos de esto, nos iremos hasta el Museo del Castro de Viladonga porque ha habido hallazgos muy interesantes. En fin, quédate con nosotros porque arrancamos aquí este mediodía. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Empezamos.
Cada día recibimos más información. Memes, vídeos, noticias falsas, ruido. A veces es necesario desconectar de ese ruido que nos rodea y conectar con el mundo que realmente te importa. Con Lugo, con lo que tienes más cerca. El progreso, la información que te conecta.
Ven, pues como decíamos, 13 horas, 12 minutos, hoxe estamos arrancando un pelín máis tarde do habitual, son moitas as novas que nos chegan do ámbito nacional e internacional, tamén no todo o mundo do deporte, e agora sí, nos imos centrar xa no que está pasando aquí en Lugo e provincia, e a primeira das paradas a imos facer aquí no Concello de Lugo. O goberno local, como sabes, aprobaba un novo contrato para a xestión do Ovello Cárcere por casi 3 millóns de euros, e a pesar de contar con informes desfavorables de intervención que alertan sobre o risco para a estabilidade financiera do Concello e que as condicións laborais dos traballadores tamén empeoran. Imos falar desta e de outras cuestións. Hoxe, coa voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, está con nos aquí nos estudios. Elena Candia, que tal? Saúdos, benvida.
Moitas gracias, boa tarde.
Se lle parece, poñemos os nosos ointes en situación, que está a pasar co Ovello Cárcere. Despois tamén falamos do que responden dende o Concello. Vostedes onte mesmo ofrecían unha rolda de prensa para abordar esa xestión que se está a realizar do Ovello Cárcere e, sobre todo, como empeoran as condicións laborais para os traballadores. Non, isto resulta curioso.
Bueno, aquí hai moitas cousas que resultan curiosas, empezando porque o Bloque Nacionalista Galego, en vez de liderar unha xestión pública no ámbito cultural, en vez de apostar por esa xestión cultural para todos, accesible, pero xestionada de maneira directa, pois decide sacar unha licitación e delegar na iniciativa privada o que é a xestión cultural dese espazo emblemático, non? Que onte mesmo visitaban membros do Goberno de España. E ademais o fai, dendo o noso punto de vista, demostrando novamente unha enorme incoherencia do que di na súa teoría, do que compromete nos seus programas electorais, pero do que despois realmente fai. Privatiza, primeira incoherencia, pon en perigo a sostenibilidade financeira e continúa a tramitación a pesar de non ter informes favorables. Hai unha advertencia de intervención que lle di que non está garantizado que os ingresos cheguen, non, para cubrir os gastos, que máis ou menos é a explicación así coloquial do que afecta a sostenibilidade financeira. Pero que a maiores, os estudios de coste de persoal traballano dun informe de novembro do 2024, claramente desactualizado en materia de persoal, e despois que utilizan un sistema de valoración por horas, cuantifican en función da titulación, vemos que o precio de saída de licitación é máis baixo que o contrato que asinaron no ano 19-20. Iso reflexa pois que todos os avances, evidentemente, que se foron conseguindo no persoal e nos dereitos do persoal non quedan garantidos. E si ademais unimos a información que decía do ano 24, non nos dan os números. E, dende logo, hai máis persoas neste momento contratadas que as que pretenden contratar no expediente actual, o que significa que corren perigos algún dos postos de traballo. En definitiva, unha curiosidade, empregando o teu mesmo concepto, pero eu sería un pouquiño máis dura, non? Algo absolutamente incoherente con ese goberno progresista e, unha vez máis, deixando na iniciativa privada, que non é evidente, defendemos e aplaudimos a iniciativa privada, pero que hai aspectos transversais, dende logo para Lugo, a xestión cultural e turística é un deles, é un elemento dinamizador clave, creemos que ten que haber un liderazgo público.
E que non é que esta situación, esta xestión, a denuncien e a critiquen dende o Partido Popular solamente, é que tamén hai críticas sindicais ao respecto, non?
Sí, parece que lle salen cuñas da mesma madeira, non? E iso faiche reflexionar, e a verdade é que a política de persoal neste concello está absolutamente esquecida, cunhas plantillas insuficientes que constantemente teñen que acudir ao xuzgado para que se lle reconozca os seus dereitos, que efectivamente se lle reconozca e despois teñen que pagarllos, con moi pouco diálogo, con moi pouco consenso, bueno, pois francamente, en moitos casos, bordando a legalidade.
Seguindo con este asunto, decíamos antes, non, que onte comparecía vostede ante os medios de comunicación para explicar toda esta situación, creo que non tardaba moito xa o equipo de goberno, to non salía a palestra para explicar que nese estudo de custes para xestionar o vello cárcere se valoran aspectos moi importantes que aumentan o custo pero melloran as condicións dos traballadores e as traballadoras do centro, algo que a mí me volve a resultar curioso cando se lles rebaixa, por exemplo, o salario por hora, non? Por exemplo, se fala tamén de porcentaxes considerados para absentismo, que tamén se inclúen gastos xerais, consideran tamén os custos de sustitución do personal durante as súas vacacións. É dicir, se teñen en conta determinados aspectos, pero a realidade é que o personal vai a estar en peor situación.
Bueno, por decir, decía que eso sí que tamén podría ser unha noticia para abrir un informativo a nivel nacional, o Bloque Nacionalista Galego preocupándose polo beneficio empresarial, non? Eso xa pecho ciclo da singularidade desta situación. Pero o que é medible non necesita moita interpretación. Si neste momento o precio de licitación ora sae a 16.08, por exemplo, dun titulado do Grupo 1, no contrato do 19, que está mellorado porque se fixera unha actualización no 23, pero xa vou buscar o peor, se asinou por 17.51, pois o que se mide non lle fai falta ningunha interpretación. Pero non quero, isto reforza ou argumenta o que decimos, pero a verdade é que a crítica a este expediente ten moitos máis aspectos. Dende logo que nos preocupa é que continúen con esa tramitación con datos desactualizados e con informes desfavorables.
Bueno, imos cambiar de asunto porque o tempo boa en radio moito máis. Imos a falar de outro asunto que está pois tamén enquistado aquí no Concello de Lugo, non, e que ten que ver coa Rúa Tui, non? Vostedes solicitaban nestes días medidas urxentes para garantizar a seguridade e a convivencia nesta Rúa de Lugo e do seu entorno, non? Porque non solamente se ciñe a esa calle en concreto, pero sí centrando a atención nese local que todos coñecemos, creo que todo o mundo coñece Las Palmeras, non?
Neste momento, como se está xestionando este asunto, é un reflexo como a pasividade institucional ou non facer nada, a permisividade cos incumplimentos, está provocando un deterioro na convivencia veciñal, na saúde pública e incluso, hasta, hai que decilo, na confianza nas institucións, non? Nos dixémolo a principios de verán, alto e claro, demandábamos accións, demandábamos solucións e, ademais, pedíamos esa mesma sensibilidade que tivo o goberno en pleno proceso electoral do ano 23 que decretaron o peche dese establecemento. Pero pasou o día, pasou a romería e, desgraciadamente, os veciños seguen sufrindo pois altercados, perda de descanso en definitiva, medidas que afectan a súa convivencia pacífica e o seu benestar. Pedimos acceso ao expediente, toda vez que non houve ningunha acción da nosa rolda de prensa do principio de verán, e comprobamos que hai denuncias e feitos que son constitutivos de ser sancionados. Por suposto, hai múltiples queixas, hai altercados acreditados e hai base, e defendémolo así, para que esas medidas consigan ese peche definitivo e incluso esa revogación da licencia, que é o reto ao que temos que chegar como administración. É un mensaxe moi perigoso para todos eses establecementos e actividades económicas que fan o seu traballo cumplindo a lei. O cidadán ven como un día sí e outro tamén as forzas e corpos de seguridade do Estado que fan o seu traballo a pesar da carencia de medios que teñen na nosa cidade, sen ter todos os efectivos que necesitarían para, bueno, garantir a nosa tranquilidade e a nosa seguridade, pois esforzanse, ven que están todo, que cada día os medios de comunicación recollen que se comproban infraccións e que aquí non pasa nada. Iso é o que temos que corrixir. E aí é onde pido, primeiro, valentía, segundo, responsabilidade, porque efectivamente a inacción tamén se pode penalizar na actividade pública. Cando hai base, cando hai argumentos, cando hai normativa que se incumple, hai que actuar. Pido valentía, pero sobre todo pido que asuntos tan importantes non se preocupen solo cando hai eleccións. A seguridade de todos os lucenses, a súa convivencia pacífica e o seu benestar, hai que cuidalos os 4 anos de legislatura.
E un pouco fío disto tamén defendían vostedes dentro do Partido Popular que Lugo que conte cunha unidade de prevención e reacción da Policía Nacional. Piden tamén que se reforce o persoal da Policía Local. Todo isto, bueno, pois para garantir esa seguridade dos veciños do contorno, non?
Sen alarmismos, pero sí, tamén coa importancia que o asunto requere. A seguridade ten que ser unha prioridade e para iso temos que ter efectivos. O Congreso xa aprobou no ano 21 a necesidade de ter esa unidade específica, non, de policía en entornos máis rurais. Non queremos renunciar a ela. Necesitámola, ademais. E a seguridade ten que estar protexida, ignorando os problemas, poñéndonos de perfil, ou, como decía, leválo xa a unha intensidade política inadmisible e solo preocuparnos 4 días antes das eleccións, non está permitido, polo menos, dende a maneira de traballar do Partido Popular.
Elena Candia, evidentemente, dende a oposición teñen vostedes unha labor de fiscalización e de control ao goberno local, pero tamén, ao longo destes últimos meses, neste verán, veñen de facer diferentes propostas en positivo. Cales foron esos proxectos que, neste sentido, trasladaron ao Concello?
Houve varios, non? Porque, además, estamos neste proceso ahora de escoita activa, visitando a todos os barrios e parroquias, pero, por destacar dous, presentamos o noso proxecto de espazos de baño público, e digo é así, en plural, porque entendemos que o río ten que recuperar, o río Miño é un patrimonio natural increíble, ten que recuperar o liderazgo na acción das políticas públicas do noso concello. Entendemos que hai 3 zonas, o Robles, o Chapuzo e o entorno da UNED, que darían, dende logo, espazos seguros, con, evidentemente, non apostamos pola colocación de piscinas no medio do río, como era o proxecto do Partido Socialista, pero sí con esas marxes limpos, con esas entradas accesibles que permitan disfrutar do río como nos gusta, non? Con súa esencia natural. E tamén presentamos unha iniciativa, toda vez que pode está pendente de resolverse unhos fondos europeos, a verdade é que todos os antecedentes que temos de como se invertiron na nosa cidade, pois decepcionáronos un pouco, ese carril bici, ese edificio verde, pois para adiantarnos, antes de ter a resolución, fixamos propostas de accesibilidade. Sabedes que está avanzando a obra pola colaboración de todas as administracións na intermodal. Somos probablemente unha das poucas cidades que a ubicación empeora ese servicio, porque tiñamos unha estación de autobuses no corazón da cidade, e temos que buscar que mecanismos, ideas arquitectónicas de accesibilidade para salvar eses desniveis que hai dende a ubicación actual hasta o centro da cidade, pois teñan solucións. E aí versou a nosa proposta. Primeiro, un parking público que na Rúa Castelao, que poidea ser en altura para aumentar capacidade, que nos permitiría completar esa fase 1 de accesibilidade que xa presentáramos hai uns meses, que salvaría esas distancias de nivel e que permitiría que calquer persoa, incluso persoas con mobilidade reducida, os nosos maiores que temos que coidalos, pois poideran chegar dunha maneira sinxela, insisto, e accesible hasta o centro da cidade.
Bueno, e tería esa doble vertente que tamén pois nos facilitaría máis aparcamentos en Lugo dos que non estamos sobrados hoxendía, non? Sen dúbida algunha. Bueno, pois aquí o vamos a ter que deixar. Chegamos a unha 25 minutos. Elena Candia, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular. Teríamos aquí para estar media hora falando, supoño que de moitos temas que son noticia nestes días. Prácticamente están vostedes sacando información a diario que interesa aos nosos ointes, pero aquí pouquinho a pouco iremos sacando toda esa información, todas esas novas e todas esas iniciativas nas que traballan dende o Partido Popular. Moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas gracias a vos.
Grazas. E nosotros ya rápidamente nos vamos a por esos consejos que tenemos antes de la información necrológica e despois, pues, todos esos asuntos que te contábamos hace un ratito que abordaremos desde ahora y hasta las 2 en punto de la tarde aquí en el mediodía.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como recordar recién hecho o remate final. Corre y no dejes escapar el remate final de las rebajas de Mercamueble con descuentos de hasta el 70%. Sí, sí, hasta un 70% de descuento. Pero eso sí, reacciona pronto porque se acaban. Es el remate final de las rebajas de Mercamueble. Últimos, últimos días.
En Lugo, carretera nacional sexta, kilómetro 493-600, Nadela, al lado de Sofá Express.
¿Que nuestra primera cita fue lo peor?
A ver, el sitio era romántico, el atardecer precioso y bla, 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 pero no me dijiste que los neumáticos tenían ya 50.000 kilómetros.
Por lo menos el pinchazo acabó en flechazo. Para que tus viajes dejen otra huella, pásate por Peugeot Service y renueva tus neumáticos con las mejores marcas. Pide tu cita y que sea la mejor.
Peso.
Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982-5081-62. Más info en talleresbarja.com.
Festas do Divino Salvador en A Pastoriza. Venres 5 de setembro de 20:30 a 22:30. Liscos gratis no Bar Xarope en A Casa da Cultura. A partir das 20:30, churrasco, xamón cocido e máis liscos. Actuacións de grupo de baile e música do concello e asubíos da chaira. E a noite disco móvil e vente que sorteos durante a verbena. Sábado 6, misa ás 13:30. De procesión, sesión Bermuco, Grupo Fénix e torneo feminino de fútbol sala ás 17:30, verbena a noite con Fénix e Beatriz. Domingo 7, misa ás 14 horas, Bermuco, Dúo Belinda e Food Track Galicia Sabe Amar e todo con motivo das festas da Pastoriza. Falcón Agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Raba de Polígono Industrial. Atención, agora pataca nova de consumo e tamén
leitugas, tomates, pementos, repolos, aromáticas con novas variedades. E ademais, gran exposición de plantas tanto de exterior como de interior, con todo tipo de complementos, abonos, sustratos, macetas, adornos.
E como sempre, o mellor prezo, sin intermediarios. Aberto de luns a venres de 9 da mañá a 9 da noite, sábados aberto de 9 a 2. Falcón e Mercontrol. Sempre temos produtos da tempada na que esteamos. Como sempre, todo en alimentación, droguería, ferretería, pensos para mascotas. Ven a xiña. En Mosteiro, Suministros Freire e Agrobiona en A Pastoriza e Paraxes, distribuidor de pensos Biona con servizo de carga a granel. Cereais, pulpas e abonos, polos de recría, galiñas poñedoras, material gandeiro e produtos para millorar a producción. Ademais, animais de compañía, xardiñería e outros artigos. En Mosteiro, Suministros Freire e Agrobiona en A Pastoriza e Paraxes son distribuidores dos produtos y Prez Ibérica. O mellor selador para ubre. Que se vivan as festas do Divino Salvador en A Pastoriza con moita ledicia e un desexo de Suministros Freire en Mosteiro e Agrobiona en Pastoriza e Paraxes. Castro Verde está de feira este domingo. Achégate a Castro Verde, disfruta dunha boa vila e aproveita para facer a mellor compra. Atoparás un bo comercio, os mellores produtos do campo, o mellor gando porcino, o mellor polbo a feira, o mellor Mellor Castro Verde. Ven a Feira este domingo. Tes que coñecela e vivila. Castro Verde, Vila de Feira e de Progreso para todos. Lembra, o domingo hai feira e unha invitación do Concello de Castro Verde, aberto á provincia. Digmat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Digmat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Digmat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás. En tu descanso adelantamos las rebajas. 2x1 en toda nuestra ropa de cama. Además del plan Renove de verano. Te abonamos 200 euros por tu viejo colchón y 50 por el somier. Date prisa y no lo dejes escapar. Has oído bien. 2x1 en toda nuestra ropa de cama. Ven a probar nuestra variada oferta de colchones de látex 100% natural. Muelles ensacados con látex o viscoelástica, así como los más novedosos sistemas de canapés y somieres articulados de las mejores firmas. Dorelan, Deacon, Spalding. No dudes en venir y renovar tu colchón, somier y ropa de cama. Recuerda, 2x1 en toda nuestra ropa de cama. Financiamos 20 meses sin intereses, servicio de montaje y recogida gratuito en toda Galicia. Compara antes de comprar. Montero Ríos 39, Lugo.
Cuando la familia no está para nadie, en Tanatorio de Lugo estamos contigo. Desde el momento del fallecimiento de tu ser querido, nosotros te acompañamos en todo el proceso funerario. Tramitaciones legales, contratación del servicio, estancia en sala, oficio religioso o civil, arreglos florales. Los más de 100 años de trayectoria en el sector funerario, las acogedoras y modernas instalaciones, junto con la gran experiencia y profesionalidad del equipo humano que conforman Tanatorio de Lugo, convertirán un duro adiós en un recuerdo más llevadero. Nos encontramos a escasos minutos del centro de la ciudad, en Rúa do Arco, detrás del Parque de Bomberos. Contáctanos en el 982-21-5000 o visita personalmente nuestras instalaciones. Te ofrecemos asesoramiento y un presupuesto personalizado. Tanatorio de Lugo, con los tuyos en todo momento.
A ver, temos subasta de novillas preñadas de raza rubia galega no recinto feiral da Fonsagrada o sábado día 6 de setembro ás 12 horas, que contan cunha axuda de Caixa Rural de 200 euros. A Cruga, o mellor do mellor.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Tanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 33 minutos. Notas necrológicas. La señora doña María Edita Vila López, Edita de Pousada, viuda de José Rodríguez Regueira, falleció en Lugo el día 2 de septiembre de 2025, a los 94 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Antonio, Manuel, Germán y María Luz Rodríguez Vila, hijas políticas Asunción Ferro y Begoña Vence, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso tendrá lugar
hoy jueves a las 5 de la tarde en la capilla de velatorios lucenses Arieiras y seguidamente a la conducción al cementerio parroquial de San Mamed do Río, Porto Marín, donde se inhumará en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, velatorios lucenses Arieiras, sala número 4. Funeraria Fernández. A señora Luz Divina García Vidal, de Casa de Tabolete, Asa Vegas Crecente, finó un hospital de Lugo día 3 de setembro de 2025, aos 94 anos de idade. Descanse en paz. O seu home Luis García Mazoi, fillo Luis García García. Irmáns José e Concepción García Vidal, viúva de Federico López. Irmá política Desideria Ónega. Sobriños curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e comunican que o funeral de enterro polo seu eterno descanso terá lugar hoxe xoves 4 de setembro ás 6:30 da tarde, saída do tanatorio ata a igrexa parroquial de San Salvador de Crecente, a Pastoriza, onde se celebrarán os funerais e seguidamente o sepelio no cemiterio parroquial, favores que agradecerán. Capela Ardente, Tanatorio San Roque de Meira. Hoxe xoves a partir das 4 da tarde. Por expreso desexo da finada agradécese, pero non se recibe do nin flores. Pésames na web www.funerarialourido.com. Funeraria Lourido. Primer aniversario del señor don José Ángel Santalla Fernández, de Casa de Diego de Sabarey de Arriba, o Corgo, que falleció el día 27 de agosto de 2024 a los 68 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Marina Prado López, hijos Javier Santalla Prado, hija política Silvia Fernández Cobas, madre política Carmen López González, hermana purificación Santalla Fernández. Hermanos políticos José Losada Rodríguez, José, Manuel Carlos y Mari Carmen Prado López, Montserrat Álvarez Argiz y Alberto Ferreiro Gallego. Tías, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que por su eterno descanso tendrá lugar este sábado día 6 de septiembre a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Sabarey, o Corgo. Favores que agradecerán. Funeraria Mosteiro. Agradecimiento. La familia de doña Regina García López, viuda de don Agustín Blanco Sanjurjo, da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron a la conducción del cadáver y funerales, actos celebrados ayer miércoles en la iglesia parroquial de Santa María de Castro, agradecimiento que hacen extensivo a todas aquellas que por distintos medios le testimoniaron su condolencia.
Día.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Hay profesiones que cambian vidas y la tuya puede ser una de ellas. Fórmate gratuitamente en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, en instalaciones modernas totalmente equipadas, con posibilidad de hacer tus prácticas en más de 20 centros a elegir. Si estás desempleado o en activo, contacta con Cruz Roja para inscribirte en los próximos cursos. Inscríbete ya en el 607-346-269 o en formacionlugo@cruzroja.es. Cruz Roja en Lugo, comprometida con teu futuro. Teléfono 607-346-269.
Festas do Divino Salvador en A Pastoriza. Venres 5 de setembro de 20:30 a 22:30, liscos gratis no Bar Xarope en a Casa da Cultura. A partir das 20:30, churrasco, xamón cocido e máis liscos. Actuacións de grupo de baile e música do concello e asubíos da chaira. E a noite disco móvil e vente que sorteos durante a verbena. Sábado 6, misa ás 13:30 e procesión sesión Bermuco Grupo Fénix e torneo feminino de fútbol sala ás 17:30. Verbena a noite con Fénix e Beatriz. Domingo 7, misa ás 14 horas Bermuco Muco do Obelinda e Food Truck Galicia Sabe Amar e todo con motivo das festas da Pastoriza.
Cada día recibimos más información. Memes, vídeos, noticias falsas, ruido. A veces es necesario desconectar de ese ruido que nos rodea y conectar con el mundo que realmente te importa. Con Lugo, con lo que tienes más cerca. El progreso, la información que te conecta.
Este domingo, día 7, gran queima das fachas no Castro de Castelo no Concello de Taboada. Festa de interese turístico e ben de interese cultural. Haberá unha gran pulpada e carne o caldeiro amenizada polo grupo La Noria. O luns, día 8, misa solemne, procesión, sesión vermú e festa verbena amenizada polo grupo De Cris. E o martes, día 9, misa solemne, sesión vermú e festa verbena co dúo Eclipse. Lembra, o Concello de Taboada convídate este domingo, día 7, a gran queima das fachas no Castro de Castelo. Festa de interese turístico e ben de interese cultural. ¡Agardámoste!
Expósito va más allá de la noticia.
Los incendios no empiezan en agosto, empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie tras meses de intensas lluvias.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. ¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Son as 13 horas e 42 minutos deste xoves 4 de setembro. Hoxe quero empezar este último tramo de programación local con esta música. Esa música hindú que nos leva a outros paraxes, a outros puntos máis exóticos do noso planeta, porque precisamente de alí veñen algunhas cuestións como esta que imos a falar a continuación, ¿no? Aquí se está a preparar, se está a organizar o que vai ser o primeiro Holy Run as Nice 2025, que era presentado esta mesma mañán aquí na cidade da Muralla. Vamos a ver de que vai todo isto. Imos a contactar co presidente de as Nice, José Reigosa, a quen saúde. Saludamos porque o temos o teléfono en riguroso directo. Don José Reigosa, saúdos, moi boa tarde, benvido.
Boas tardes.
Bueno, pois falamos da primeira edición deste, creo que se denomina Holy Run as Nice 2025, non sei se o estou a decir ben.
Correcto.
Sí, ¿no? Decíamos, son celebracións hindúes, non isto das cores, a alegría, pero que tamén aquí, aínda que son menos coñecidas, prometen encher de color as nosas rúas, non? Díganos a quen vai dirixido este Holy Run as Nice.
Bueno, este Holy Run as Nice está diseñado para ter unha experiencia para todo tipo de edades, promovendo a inclusión, o deporte e a unión en un ambiente cheo de color.
Vai a ser solamente correr, vamos ter posibilidade tamén de camiñar?
Sí, é unha carreira camiñata, cada un na medida das súas posibilidades. Non importa que chegue primeiro nin que chegue último, é cuestión de participar.
O importante é participar, sí.
Efectivamente, saltaremos daqui de Alnais sobre as 18:30 horas, o viernes día 13, perdón, o sábado día 13.
Sábado 13, sí.
Sí, sábado día 13 faremos un pequeño recorrido aquí en el entorno de Recatelo, un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros. Utilizaremos en la calle Foz, es decir, más conocida por donde se montan las casetas de un pulpo, donde habrá una discoteca móvil, podremos bailar, divertirnos e integrarnos coa sociedade lucense, que é o que pretendemos.
Sí, claro, pero o que sepan de que vai isto do Holi, bueno, pois pues, é dicir que nos enchemos todos de cores con eses, así como un polvo, non? Que en color verde, amarelo, azul, laranxa, bueno, de todos os colores, e vai todo o mundo con eses cores pola cabeza, pola cara, por todas partes, non? O sea, resulta moi vistoso, moi colorido.
Efectivamente, es decir, para participar en este evento, o precio da entrada son 5 euros por persona, e aí incluyese unha camiseta, unha bolsa de polvos Holi, que son diferentes tipos de farinha con diferentes colores, unha botella de agua e unha chocolatina.
Bueno, o interesante é iso, non? Participar, divertirse, sobre todo, pois, pues, encher as rúas de color. Claro, os polvos Holi, dice vostede, claro, non tiña ni idea, señor Reigosa, de que estaban elaborados. O sea, se elaboran con farinha, sí. Se tiñe de sí, cores,
sí,
claro.
Sí, sí, farinha con diferentes aditivos que son... non son agresivos ambientalmente, sí. Eso con un pequeno mangueirazo desaparece todo totalmente.
Ah, oh, qué maravilla, ¿no? Qué bonito. É a primeira vez que se fai aquí en Lugo, creo, ¿no? Por lo menos a mí no me consta, sí.
Sí, efectivamente, a primeira vez que se fai. Nos pensamos en eso un pouco como antesala de unha serie de eventos que pretendemos organizar durante o ano 2026, porque durante o ano 2026 cumplimos 60 anos de existencia das NAIS. Entonces, bueno, un pouco como acto previo a estos actos que vamos a realizar durante 2026, organizamos esta carreira, poníamos en contacto co Concello de Lugo, coa Xunta de Galicia, concretamente co seu delegado aquí en Lugo, sí. Tanto o Concello como a Xunta deronos todas as facilidades do mundo, todo o apoio necesario. Contamos con outros colaboradores, sí. Como pode ser Gavis, Bendilucos, Caixa Rural, sí. Que apoian este evento. E a todos es que estamos eternamente agradecidos por as facilidades que nos deron para poder desarrollar esta prueba.
Pues é a primeira edición deste Holi Run as NAIS 2025, e carreira e andaina tamén, o caso de divertirse, vai estar chea de color, tamén de moita alegría, e por suposto queredes contar con toda a sociedade lucense. Decías, José, que o prezo da entrada será 5 euros por persoa, e xa che incluye pues, todo eso que nos sinalabas, non? A bolsiña de polvos Holi, a botella de auga, unha chocolatina, e bueno, que o que teñen que facer para anotarse, para inscribirse?
Claro, para anotarse teñen que poñerse en contacto con as NAIS, que onde se venden os tiques, tamén se venden no bar Pasarela e no bar Dubidú. Dubidú. En calquera destes tres sitios se pode adquirir a entrada. Invito a toda a ciudadanía a sumarse a esta festa solidaria, a traer aos seus familiares, aos seus amigos, e disfrutar dunha tarde inolvidable que nos recordará que todos xuntos somos máis fuertes.
Claro que
e que
sí.
A discapacidade non é unha barrera, sino que é unha oportunidade de demostrar a grandeza humana.
E ademais, bueno, pues que pode participar todo o mundo, porque hai carreira, pero tamén hai camiñata, así que vai ser moi asequible. E son poquiños quilómetros, en realidade, non? Así que convidamos a todo o mundo que participe, non, José?
Efectivamente, sí. Toda a sociedade será invitada a participar. É unha carreira camiñata, é dicir, o que queira correr, corre, o que queira ir facendo camiñando, si se fai completa, estupendo, si non se fai completa, tamén estupendo.
Claro, bueno, e que vai ser a primeira edición de moitas que van vir detrás, porque isto vai gustar moitísimo a xente de aquí de Lugo, porque o sabemos, que lles vai encantar, que vai ser moi divertido.
Eu espero que sí, que a xente que veña, que participe, que se divirta. É a primeira que organizamos, esperamos poder organizar moitas máis. Que todo sale como temos previsto.
Sí. Pois xa con ese pistoletazo de saída de cara a ese aniversario dos 60 anos de as NAIS, que se cumplen en 2026, dos que teremos ocasión de falar, José, xa te emplazaremos aquí a que nos contes aquí na radio, no noso programa, todas esas actividades, todo ese ano especial cheo de moitísimas cousas e moitas sorpresas que nos tedes preparadas. Así que
aquí te agardamos muy prontiño para falar de todo isto. Graciñas por estar con nos e os nosos ointes que se animen e se apunten.
Pois moitas gracias a vosotros, a todos vosos oyentes que sei que son moitos a vos. E aquí estamos a vosa disposición.
Grazas, grazas, José, unha aperta forte.
Igualmente con vosotros.
Grazas. Pues es el Holy Run, Holy Run. ¿No? Vamos a hablar con propiedad en inglés. Holy Run as Nice 2025. Bueno, si hay alguien, porque siempre puede haber alguien que no sepa qué es esto del Holy, simplemente tenéis que entrar en Google, entrad en Internet y ponéis H-O-L-I. En latina, bueno, pues ahí os van a aparecer las imágenes de cómo se tiñe la gente con esos polvos, que es harina con distintos tintes que no son agresivos para el medio ambiente, de color rosa, fucsia, amarillo, verde, azul, en fin, la gente va teñida con todos esos colores por el pelo, por la cara, es maravilloso y sobre todo lo que decíamos, muy divertido y que va a llenar las calles de color el próximo sábado 13 de septiembre con esta iniciativa novedosa que nos proponen desde Ask Nice. Hacemos parada, venga, un último parón para unos buenos consejos, hacemos una breve incursión también antes de despedirnos en el Museo del Castro de Viladonga, porque allí tenemos novedades, ya te lo contábamos hace un ratito en nuestro informativo provincial. Han descubierto en esas últimas excavaciones una moneda de la Caetra que sin duda pues va a sentar precedentes. Nos lo cuenta enseguida la directora del museo, Elena Varela.
Expósito va más allá de la noticia.
Los incendios no empiezan en agosto, empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie, tras meses de intensas lluvias.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños.
Pues mira, hay una cosa muy bonita y es hasta qué punto la tecnología está cambiando el paradigma de la discapacidad.
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Os sentís respaldados por las instituciones o por los políticos? Lo pregunto porque muchas veces la policía parece una herramienta que se usa en una crisis y que se critica en calma.
Claro, nosotros en general somos un mal necesario para el político.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Solo dos minutiños, bueno, no, son as 13:52 minutos, nos quedan aproximadamente sobre 7 para chegar as 2 en punto da tarde. Vamos a aproveitar este último tramo para chegarnos, como dicíamos, ata o Museo do Castro de Viladonga. Ali nos agarda Elena Varela, que é a súa directora, porque nos vai falar de ese achádego, esas novas excavacións no Castro que se viñan producindo nestos últimos días. Sacaban a luz a primeira moeda romana da Caetra localizada no xacemento. Está en directo Elena Varela, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Estamos a falar dun achádego moi importante, non? Porque nunca antes salirá a luz, polo menos aí nese Castro de Viladonga, unha moeda romana da Caetra, non? Que significa isto, Elena?
Pois, bueno, pois é importante que entre os varios materiais que apareceron nesta excavación que se realizou este ano, pois aparecese unha moeda que é unhas de bronce ca representación da Caetra, que é a primeira moeda con Caetra, con esta representación que aparece aquí no Castro de Viladonga.
Os expertos suliñan que o achádego desta moneda reforza un pouco a teoría da relación que tivo este xacemento castrexo coa cidade romana de Lucus Augusti, non? Xa dende unha época moi tempera.
Bueno, eso por outro tipo de materiales como é a cerámica, pois xa se coñecía a relación e todo o comercio que había con Lucus Augusti na súa época. Pero bueno, isto é unha peza máis.
Claro.
Unha peza máis que
ven a refrendar esa unión, non?
Que ven a refrendar, pois, claro.
Claro, que máis pezas se atoparon nesta última excavación?
Mira, pois nada, máis que pezas apareceron estruturas que non se viran nas anteriores excavacións. Entre os materiais apareceu pois unos aneles de bronce, apareceron varias cerámicas, unha delas decorada, apareceu unha conta de coar de pasta vítrea, como algunhas que xa habían aparecido nas outras excavacións, e fundamentalmente que se consolidou unha estrutura que deu unha información en relación ás estruturas, en relación aos materiais.
O que son os traballos en sí duraron moi pouquiños días, non? Porque este tipo
de
excavacións...
Digamos que foi unha mini excavación, foi... Sí. Unha, de feito, empezaron na última semana de agosto,
sí.
finaliza hoxe. O sea que foi unha rescavación que había que consolidar unha estrutura, entonces aproveitouse para rescavar. E, bueno, esta rescavación, inda que foi pequena en pouco tempo, bueno, pues deu moita información, non solamente en relación, como dixen, das estruturas, sino tamén como os materiales. Pero, lóxicamente, a peza singular é máis representativa, pois é
unha
moeda que é moi lexible, ademais unha moeda lexible, na que aparece esta representación, que non había aparecido hasta o momento, que en sucesivas excavacións, lóxicamente, poden aparecer máis. Pero, bueno, esta é a primeira que aparece.
Elena, cando aparecen este tipo de achadegos, despois, que facedes con eles? Se quedan aí no propio museo?
Para Lugo? Hai que consolidalos, en este caso a moneda hai que consolidala porque hai un cambio de temperatura, e despois, lóxicamente, pues, expoñela, para que a función do museo, difundila, expoñela, para que a xente que visita este museo, bueno, pues cada vez coñezca mellor, poder dar máis información sobre este castro, que coñezca mellor cal era a historia deste castro.
A de tesouros que debe haber todavía soterrados no castro, non?
Ainda queda moito por excavar e moito por coñecer.
Claro.
Hai unha pequena parte excavada, xa que en sucesivas excavacións poden aparecer moitísimos materiais, moitísimas estruturas que poden dar e incluso cambiar a información que se ten sobre este castro.
Mira, normalmente cantas excavacións se fan ao longo dun ano?
Bueno, eso depende da financiación. Entonces, bueno, fai anos se facían unhas excavacións máis en área, pero nos últimos anos o que se está facendo un pouco, pois, como hai menos financiación, pois estas pequenas excavacións, e tamén o que se está facendo é prospeccións. Importante facer as prospeccións, porque así podes excavar xa lugares en donde sabemos que pode haber, que pode dar unha información diferente a que temos.
Claro.
O que se está facendo nestes últimos anos. Prospeccións, prospeccións con xeorradar,
sí.
Estas pequenas excavacións. Claro. Pero, bueno, eso xa depende do financiamento.
Bueno, teremos a posibilidade, non, de achegarnos ata aí dentro de poucos días, porque vai haber unha visita guiada polo equipo arqueolóxico que vai explicar os traballos que se fixeron nesta última intervención, non?
Sí, isto é, como todas as excavacións que fai, sí. Como todas as excavacións que fai a Xunta de Galicia, sí, despois de que se última excavación, despois o arqueólogo responsable da excavación sempre fai unha explicación de como se excavou, do que se excavou, do que apareceu e dos materiais que apareceron.
Bueno,
que
pues...
ahora non podo decir, bueno, saldrá nas redes sociais o día, exactamente non sei que
eu
día.
Na nota de prensa nos poñen, que non sei se está actualizado, pero din que será o domingo 14 de setembro ás 12 do mediodía.
Pode ser, sí, ¿no? Justo, o domingo 14 de setembro, sí, pois o domingo 14 de setembro esperemos que moito público, bueno, que se acerque aquí ao Museo de Viladonga e que non solamente vexa o que é a excavación, sino que aproveite para ver todo que é o castro e a historia do museo.
O museo,
que se pode visitar no museo.
E que ademais é unha visita gratuita, non require inscripción,
así que totalmente gratuita e con apertura de un museo de 11 da mañá. Non, de 10, perdón, de 10 da mañá a 8 da tarde.
A 8 da tarde.
Ininterrumpidamente, o sea que hai un horario moi amplio para poder visitar tanto a excavación como como que o castro o museo.
Claro, bueno, pues tomamos muy buena nota. Un buen plan para o domingo 14 de setembro, a xente que nos está a escoitar, pues que non deixe de pasarse por aí, sobre todo a partir das 12 do mediodía, si queren coincidir con esa visita guiada que é totalmente gratuita e que non é necesaria inscripción previa. Elena Varela, directora do Museo do Castro de Viladonga, grazas, como sempre, por acompañarnos na radio e contarnos cousas tan interesantes. Moi amable.
Nada, muchas gracias.
Gracias, gracias. Nosotros nos despedimos ya porque llegamos a las 2, llegan las señales horarias, seguimos contando lo que te interesa. Ahora con Pilar García de la Granja.